ኤፍሬም ኃይለ ይባላል። ሩክኔክስና ሴካ ፋኒኤል ተክለ ማርያም አቤላ ማኒኤል ኮምኻ ሜሮን ምህረት አማለቲ ዛ ስራህና ትግርኛ ቴክስት ስፒች ትባል ኮይና እዚ ከዓኒ ንዝተዋህባ ናይ ትግርኛ ፅሑፍ ናብ ዘረባ ትቕይር ማለት እዩ። እዚ ስራሕ ዝሰራሕናሉ መገዲ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ኣርቲፊሻ ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እዚ ሕጂ ትሬንዲንግ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሓድሽ ኣብ ዓለምና ተዘርጊሑ ዘሎ መስርሒ ተጠቂምና ዝገበርናዮ እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ስራሕና ኣዝዩ ፅፉፍን ክምዕብል ዝኽእል ገይሩና ማለት እዩ። ኣብዚ ንሕና ዝተጠቐምናሉ ተሰራርሓ መጀመርታ ዳታ ኮንስትራክሽን ዝበሃል ስተኪና ሒዝና እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ትግርኛ ሴንተንስስ ኣኪልና ምስናቶም ኮስፖኒንግ ቃላት ማለት እዩ ነታ ዘዳለናያ ተኮትሮን ትበሃል ናይ ጉግል ኣልጎሪዝም ንክንምህር መሪፅና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ድማ 11,000 ሰንተንስስ ሰዓታት ክረአ ከሎ ድማ ከባቢ 17 ሰዓታት ዝኸውን ኣውዲዮ ሪከርድ ጌርና ነዛ ሞዴል ትሬን ጌርናያ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓኒ ሓደ ፕሬዲክቲቭ ዝኾነ ሞዴል ሰሪሕና ማለት እዩ። ሕጂ ነዛ ፕሬዲክቲቭ ዝኾነ ዝሃብካ ቃል ተንብብ ሞዴል ድማ በዚ መገዲ እዚ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ተጠቐምናሉ ሜተድስ ከዓኒ ማሽን ለርኒንግ እዩ ማለት እዩ።
ሙሉእ ሓሳባት ክባይ ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹ ድሓንዲኹም ኢሉ ክፅሕፈላይ ከምኡ ክተንብብያ ማለት እዩ።
ሰላም ሰላም ከመይ ኣለኹም ድሓንዲኹም
እ መሃንድስ ኣልኤል ንምንታይ ዕላማ እያ ተሰሪሓ?
እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ኢንጂን እዚኣ ምስራሕ ማለት እዩ እቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዘሎ ኣብ ዓለምና ናብዚ ዓድና ንምትእታው ማለት እዩ። እሱ ከዓኒ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሜሽን ለርኒንግ ክንጥቀመሉ ኣብ ዓድና እቲ ቀንዲ ዕላማና ማለት እዩ። ብኡቢሉ ከዓኒ ሓደ እቲ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣብ ዓድና እቲ ሰብ ንቐፃሊ ክጥቀመሉ፣ ካልኣይ ከዓኒ ቋንቋና እውን ኣብ ዓለም ማዕረቶም ካልኦት ቋንቋታት ደረጃ ንክሕዝ እውን ዓብዪ ተራ ስለ ዘለዎ ንከምኡ ዕላማ እዩ ተሰሪሑ ማለት
እዩ። ኢንጂነር ኣቤል እስኪ ኣብ ምንታይ መዓላ ክትውዕል ትኽእል?
ማዕላታት ናይዛ ስራሕ ኣብ ብዙሕ እንዲ ብፍላይ ምስ ሕብረተሰብና ነፃፂርካ ሓደ ካብኡ ዓይነ ስውራን መንበቢ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ምስቶም ብቐሊሉ ክረኽቦን ዘይክእሉ ኣብ ትግርኛ ቋንቋ ናብ ድምፂ ተቐይረሎም ኣብ ርእሲ ድማ ብፍላይ ኣንቢቦም ዘይክእሉ ኣብ ደገ ድቕመጡ ኤርትራውያን ብፍላይ ደቀም ትግርኛ ብቐሊሉ ንክምሃሩ ከም ዲክሽነሪ ኮይና እቲ ድምፅን ናቱ ኮረስፖንዲንግ ዝኾነ ቃላትን ብቐሊሉ ንክምሃሮ ይሕግዞም። ምስኡ ንኣብነት ኣብ ኤርፖርት ዝተፈላለዩ ንነጋያሾ ዝውሃብ መልእኽታት መብዛሕትኡ ግዜ ብኢንግሊሽ ቋንቋ ወላ እቲ ዝወፅእ ድምፂ እውን ብኢንግሊሽ ቋንቋ እዩ። ንዖም መግለፂ ንክወሃቦም ብትግርኛ ብፍላይ ነቶም ኢንግሊሽ ወይ ካልእ ቋንቋ ክርድኡን ዘይክእሉ ኣዝያ ሓጋዚትያ። ካልእ ክንተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ምሃብ ኣብ ናይ ጥዕና ንኣብነት ናይ ሽኮርያ መዕቀኒ ድዩ ናይ ደም መዕቀኒ ዝተፈላለዩ ማሽናት ሎሚ ተገጢሞዎን ኣሎ ብካልእ ቋንቋታት ትግርኛ እውን ክግጣም ከም ዝኽእል ናይዛ ስራሕ ህያው ኣብነት።
ራሕ መሃንድስ ኣደም እዛ ሰሪሕኩማ ዘለኹም ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ካብተን ተሰሪሐን ዝነበራ ብምንፅፃር ፍሉይነታ እንታይ እዩ? ትብልጫፋታ ኸ
ዛናትና ካብ ካልእ ፍሉይ ዝገብራ እንትደኣ ኮይኑ ተጠቀምናዮ ብዙሕ ቃላት ከባቢ 11,000 ስለ ዝበፅሕ ማለት ከባቢ 17 ሰዓታት ብዙሕ ዳታ መሃብካኒ ብዙሕ ነቲ ፕሬዲክት ዝገብሮ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ካልኣይ ዶሜይን ስልና ንጠቕሶ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ንእምነት ሕርሻ ድዩ ስፖርት ካልቸር ካልእ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘድሃበ ስለዝኾነ ኣብቲ ፕሬዲክት ትገብር ከላ ኣዝዩ ጠቃሚ ይገብራ። ብፍላይ ዝናትና ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተሓወሶ ስራሕ ስለዝኾነ ኣብቲ ፕሬዲክት ንክትገብር ከላ ዝያዳ ውፅኢት ስለና ካብትናይ ዝሓለፈ ኣነፃፂርካ ብምሉ ዘሎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ብጃባ ተፈቲኑ ነይሩ ናይ ዚ ጃባ ትራንስሌት ገይረ ካብቲ ዝነበረ ቋንቋ ናይ ኢንግሊሽ ካ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ትግርኛ ቃላት ክትርጉሞ ከላ ኣብቲ ኣክሰንት ንብሎ ልካ ከምዝናትና ደ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከምተወሳኺ እውን ሬትራይቭ ኣይኮነት ትገብሮ ካብቲ ዳታ ቤዝ ቅድሚ ዝተሰርሐ ነገር እንተዳክሪ ኮይኑ ነቲ ሪከር ተገብረ ካብቲ ዳታ ፌስ እንዳገበረ ያ ከም ድምፂ ተውፅ ነ እዚናትና ተሰርሒ ደሎትን ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስለዝኾነ ልክዕ ከም ሓደ ሰብ ሓሲባ ካብቲ ዝተምሃረቶ ከም ድምፂ ዝተተውፅኦ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰርሐ ዝያዳ ፍሉይነት ኣለዋ።
ራሕ ኢንጂነር ሜሮን መዕቀን ናይዛ ስራሕኩም እንታይ እዩ? እቲ ፍፅኢትኩምን እቲ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብምውድዳርከ ክሳብ ክንደይ ኣድማዕ ስራሕ እዩ ነይሩ?
ብቕዓት ኩሉ ግዜ ናይ ዝኾነ ንሳይ ብናንበር ጌርካ ክትመዝኖ ትኽእል ኢኻ። ኣብዝናትና ግን ድምፂ ወይ ዘረባ ስለዝኾነ ከዚ መብዛሕትኡ ንሪኦ ብፍላይ ደርፊ ሕጂ ሰብ ሰማዒ ሃልይዎ ወይ ከዓ ዳኒ ሃልይዎ እዩ ንድምፂ ዝመዝኖ ብቁፅር ክትመዝኖ ይትኽእልና። ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ንሕና ብናይ ሰባት ገምጋሚና ንመዝና እሱ ከዓ ሚን ኦፒንዮን ይባሃል። ካብ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓደ ሳ ሓሙሽተ ዝኾነ ገምጋም ናይ ሰባት ንወስድ እሞ ናቱ ኣቨሬጅ ወሲድና ኢና ናታ ስተ ይወስድ ማለት እዩ። ኣብቲ ዳታ ምእካብ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢምና ስለዝነበረ ካብ ኣማራፂና ወፃኢ ኮይኑ ሓደ ሞደሬት ኳሊቲ ዘለዎ ዳታ ኢና ሂብና። ስለዚ ዘምፃሶ ሪዛልት ኣዝዩ ኣዕጋቢ ነይሩ ማለት እዩ። 3.51 ሚን ኦፒንዮን ስኮር ዘለዎ ጋም ትሮዝ ወይ ከዓ ዳታ ሂብና እሳ ከዓ 3.41 ሚን ኦፒንዮን ስኮር ክትበፅሕ ክኢላ ነቲ ዝሃብናያ ዳታ ከማሲ ክትወዳደሮ ፈቲና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መዓላ ክበፅሕ ተኮይኑ እዚ ኣዕጋቢ ይኮነን ጌና ምውሳኺ ድለ ግን በዛምን ያደሳ ሪና አዚዝ ዘንክ ሜሮ ሁሉ ነው ሰርኸት ኡጺሲ ለዕል ትጥብና ጻንሽ ማለት
እስከ ነዛ ስራ 5 ስራ እዚ ነበር ብደሆን ታዩ ኢንጂነር ሜሮ
እጂ እዚ ዳታ ተጠቀምናሉ ሪከርድን ገብስተን ይባል ኮስት ሊስት ሆነ ትሪከር ንቋት አውዲዮ ቡክስና ተጠቂና ፕሪ ሪከርድ ነበር ማለት ነው። አውዲዮ ቡክስ ሪትን ፎርም ከበክስ ዲካ እና አብዲ ተማሃሩን ኩለና ተከፈልና ከፊልና ከነጽፎ ተገዲድና ማለት ነው። እዚጂ ተሐደ መሰና ኸላት ይርና እንደሃ እስራህት ነኝ ስፒች ምዝላው ጉዳይ አብዳ ስለዚህ ለካ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ሆነ ዳሉ ብዙ ጊዜ ወስጥም ኦልሞስት 17 ሰዓት ሂና አዳሪና ነዚህ ሆነ ዳሉ ብዙ ጊዜ አቺና ኤንድ ካልክታካ ኒርና ማለት እጂ አትናይትሪንካ ዘናይ ስፒች ጉዳይ አውዲዮ ኢሚጅ በለሳይ ስለዘሎ ኮምፒቲሽናል ፓወር ሊና ነው ስለዚህ ገንዘብ ከፊልና ኢና አጎግል ትሬንጀር ነው ማለት እዚ ተሐደ መሰና ኸላስ ነበርና ስናይዳፋም ስለዚህ ኮምፒቲሽናል ፓወር ኒሩ ማለት
ሰባት በኋላ አብ ገብሬ ከተቀምላ ዛሃስኩ መመደብ እንዳያሉ
መጀመርታ አብ ተላማና ፈውን ከንብገደጽ ነው ነፍተ ተላማና ዘብጊሳ ሐደ እስዚ ከተቀምላ ቀውቀጽ ኢና ድማ እሶም ከማዛ አመሰሉ መዛነና ሐዙ ስራህና ዝተሞርክሽም ካብዚ ዘን ስራህ መስራፊ አናውን አብ ተሞርክሳ አብ ስራህ ዘሪ ተላማ እጂ እትመሰና ኸላ ዘጋጠመና አትናይዳፋይ ስለዚህ ሃይ ኳሊቲ ዘለው ዳታ አዳሊና በሐጂ አብ ማዕለኹ እንዝኹ ይቃሰብ አጊቡ ከመስሎኑ ስራህ አንሰርህ ኮሙን ህዝቢ ከቀርም እንቲ አብ ኩል ዓለም ነፍስ ለጾን እጂ አብ ቻይና ዘላ ኮንፈረንስ ፓፕስ ንገብራለና ማለት እጂ ኤክስፓውስመንት ኦሬዲ አብ አሰታንስ ልጽፍሎ ተሰርተና አይ ፔመንት ጉዳይ ማለት ሱሃ አብ ዘራዋ ግዜ ኖድ ኦን ሆን ተስፋ ግን ሄና አብዚ ግዜዚ ምስቲ ሄኛ ዘላ አላማ ከመዛሮ ዘል ነገር ተሎ ካብዚ አብ ስራህ ትንሰርህ ወይካ ለህዝቢ ቁር ንኸንገብሮ ናይ ኩሉ ሰብ ምትባዕ ሞራል ከፍሊና እዝናይ መጀመር ተሳሕናይ ስለዚ ካልኦቱን ኤርትራን ኣብ ስራሕ ዝና ወይ ሕግዜ ዘሕልፉ ኣለዉ ጋይድ ዝገበርና ወይ ካዓ ዝሕግዘና ምሳና እውን ዝተሓጋገ ሰብ ስለ ዘድልየና ካብዚ በፅሕና ዘለና ደረጃ ንላዓለ ክነፅሑ ምስ ኩሎም ክኢላታት ተሓባቢርና ንሰርሕ ድልዋት ኢና ሕጂ ዝዳልናያ ሞዴል ከም ኢንጂን ኮይና ኣብ ዝኾነ ነገር ክትፈኩዓ ትኽእል ማለት እዩ ከምዚ ናይ ዝኾነ ንብረት ከም ብሪጅ ኩርካ ትጥቀመሉ ከምኡ እዚኣ ከዓ ኮንሰርት ኣብ ዌብሳይት ድዩ ኣብ ዴስክቶፕ ድዩ ወይ ኣብ ሞባይል ድዩ ድሕር ናይ ስፒች ኮምፖነንት ወይ ፊቸር ካብኡ ተደልዩ እዛ ሞዴል ከም ዘላታ ይጥቀምና ጃስ ፎርስኮድ ወሲኹ ይጥቀምና ከም መንበብ ማለት እዩ ሚንስ ከም ኢንጂን ኮይናስ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክጥቀምና ከል ከም ላይብረሪ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ካብዚ ንላዕሊ ዕብና ስሬዛት ሰብ ብዲክሽነሪ ፎርም እቲ ኣዳም ፀናይ ትግርኛ ከም ዝመሃሮ and further ab pdf readers na imetahafti read mode kam zullu na itigirnya kentena english zullu na itigirnya ka kam zullu ngebir iyu na imetahasam zullu abdi
سمعتنا اللوم زبلنا المدبات ابززاتنا لنا سنفس صرحكم ازينا انا مسكن برمشات